Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. До кога ГЕРБ ще управлява? И загуби ли се в руско-американския превод българската енергетика? Ще отговаря Валентин Николов, ГЕРБ.
Беновска пита.
Заповядайте, господин Николов. Ръкуваме се все още традиционно с крака на мината на ревизоро. Да, това е доста няма. Не знам дали ще гръмне. Ако има предсрочни избори, може и да гръмне. Но това е все още символичен знак. До кога ще продължава? До март ли ще продължаваме ние с тези дискусии в Народното събрание, с тези протести, с търпението на полицията? Знам, че не е енергиен въпрос, това, но вие сте политик.
Сроковете са описани в Конституцията и те водят към март месец. Дестабилизация институционална няма, може би, освен напрежението с президентството. Принципно, понеже се е създало напрежение поради много факти, най-вероятно, предполагам, всеки иска да яхне тази вълна на недоволство.
Добре, но успява ли БСП да яхне вълната на недоволството в Народното събрание?
Не, БСП е виновна за това, че има опозиция вънка. Ако беше БСП силна опозиция, сега ние нямаше да имаме протести вънка. Защото тя щеше, както е нормално всяко едно общество, да може да консолидира тези протести, това недоволство и да може тя да го използва, така че на следващите избори да стане първа. Така че просто БСП е виновна, според мен, за това, че има недоволство вънка. Тоест, опозицията, която тя представлява вътре, не е достатъчна, за да може да вземе това недоволство и да го съсредоточи в парламент.
Така да, но БСП не е, как да кажа, най-енергичният протестиращ.
Защото си имаше доста проблеми вътре и те още продължават вътре в тях да може да може да ги потуши, за да може да съсредоточи с нас. Затова, най-вероятно.
А не видна ли е Цвета Караянчева? Несправедливо ли искаха оставката?
Аз до сега не видях за какво е виновна, за да...
Казвам, изразявам се така, нали, да. Разговорно.
Не, то просто се търси вариант, къде да може да се атакува така, че да се разклати принципно властта в този си вид, който е описан в Конституцията. Атакуваха премиера, атакуват председателя на Народно събрание, атакуват съответно институции.
Главният прокурор.
Главният прокурор, който не е част от изпълнителната власт, би трябвало да е абсолютно независим, но те гледат да ги съединят. Не знам защо.
Ами защо? Да не гледат стремежа към властта е нещо добър мотив.
Да, разбира се, но цялата власт, искат и съдебната власт, искат и съответно изпълнителната власт, президентската се взели нещо.
Еми вие в момента не притежавате ли цялата власт, изключая президента?
Не, разбира се, съдебната власт не е притежаваме. То е видно даже. Но това отгоре виждате, че вчера ли оня ден Корнелия Нинова се хвалише колко пъти осъдила премиера Борисов, той ако притежаваш съдебната власт до сега, щеше ли да бъде осъден, примерно, за
това? Това са малки дребни победнички, не разбирате, не е
нещо. Няма значение, но е типичен пример.
А защо ви упрекват, че притежавате и медиите?
Аз, да честно казвам, се съмнявам. Понеже искат свобода на медиите, аз, може би, това е свободия, която наблюдавам, но много малко от защитниците на нашите тези виждам по медиите.
Така е, но виждате, че от тези, които са вашите опоненти, да ги наръка, по някакъв начин успяха да не наделеят в Европарламента и не само, че имаше... Няма да обсъждам, тия дебати бяха просто срамни по отношение на резолюцията, която се гласува, с лошо озвучаване, с 5 души в залата. Това показа истинската липса на интерес на Европа към България. Но няколко гъшатай се оказаха много гласовити.
Да, просто...
И българите, парламента, не вашите, от центъра и ляво им помогнаха много.
Определено им помогнаха, даже провокираха някой от това създаване на лош имидж на страната не, защото това не постига нещо конкретно, няма юридическа стойност, но се говори лошо за България. Реално погледнато, нашите представители от левицата и и либералите, може би, макар че гласуваха ДПС, представители в на...
Те се въздържаха, въздържаха на
точно така, но либералите по принцип използваха това, за да нанесат удар на ЕНП. Всъщност там има едни напрежения, прехвърлят се и всеки използва някакъв начин да удари опонента си в Европейския парламент.
Добре, но как...
Станахме идеалната дъвка просто.
Сега се говорят разни работи, няма да ги възпроизвеждам всичките теории, но главното се говори, че ГЕРБ може би няма да може да спечели самостоятелно изборите.
Аз лично си мисля, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила, но има вариант и да реши да остане опозиция и да остави другите да съставят правителство, както беше с БСП и ДПС по времето на Орешарски. Това е един от вариантите, но аз си мисля, че ГЕРБ има потенциал, защото той в момента наистина загуби доста, но се свидна най-твърдото си ядро, сега може да разшири с политики. Защото виждате, всички, които предлагаха някакви варианти, се отказаха от собствените си идеи за Велико народно събрание, за намаляне на депутатите, за някакво вид гласуване, там дали ще бъде електронно, машинно и така нататък. Всичко, изведнъж всеки се отказа, каза не, не, не. И всъщност ГЕРБ в момента дава идеите и води в момента политиката на идеи.
Добре, а сега сещам, че на мой въпрос министър-председателя каза преди около 2 месеца, мисля, че той ще се оттегли от политиката и ще почне да се занимава само с партията. Това вижда ли ви се вероятно? Помните го, нали?
Да, определено. Аз мисля, че това е не само вероятно, трябва така да стане, ако
защо?
Иска ГЕРБ. Ами защото, вижте, ГЕРБ претърпява своето развитие. Разбира се, това развитие винаги идва с някакъв вид проблем, трагизъм и така нататък, както в живота на всеки човек.
Това не е старогръцка драма, извинявайте.
Няма значение. То се повтаря. От римско време нищо ново не се
случи. И като се отегли Борисов от изпълнителната власт, ще остане само начало на
партията. В партийното строителство и създаването...
Ще остане ли председател на партията?
Разбира се.
Да.
Разбира се.
И ще строи партийно.
Точно така.
Какво ще строи?
Първо трябва да се създадат нови идеи, около които трябва да се обедини ГЕРБ. Които трябва... Ето, постигнахме еврозоната, а сега на къде? Щото викаха след Европейския съюз, България нищо ново не е сложила като цел.
Чакайте, извинете ме, това няма ли да се рефрешна тая програма на ГЕРБ преди изборите март месец евентуално? Няма ли бъде свършен това? Процесът се поставя да се жалонира някакъв нов път.
Напротив, сега в момента се избистря този нов път, според мен.
Демек, вие ще се явите на избори март месец с обещание, че те първа...
Не те първа.
Ще създавате...
Ще дадем нова програма.
Кога?
В която ще заложи нови цели. Предполагам още декември месец.
Да, преди изборите.
Да, бе, няма как.
Не, не, защото не ви разбрах в начало.
Не, не, ако е преди избор, ще бъде февруари. Аз говоря още по-рано.
И кой ще застане начало на изпълнителната власт?
На изпълнителната власт? Нямам на идея. Това ще е процес, който ще наблюдаваме в ГЕРБ. В крайна сметка...
Вие кой бихте номинирали?
Аз не стои този въпрос пред мен да номинирам. Предполагам, че няма да стои и скоро време този въпрос, защото ние си имаме лидери. Той трябва да се завърши успешно мандат.
И Борисов ще посочи новия министър-председател.
Възможно е това да бъде. Но той трябва да застане зад идеите, които партията ще подплати.
Коя е тая партия? Кой ще ги измисли тия идеи? Да почнем поимено.
Има...
Томислав Дончев, Деница Гацинска, Цветомир Паунов, Йорданка Фандъкова, Димитър Николов.
Има много млади хора също, които...
Красимир Белчев, кой сега? Да почнем да изреждам. Андрей Новаков.
Да, точно така.
Кой пише програмата в момента?
Не, аз не казвам, че се пише програма, но ние трябва да застанем зад нова програма.
Кой ще я пише?
Дори и тези хора, които изброихте.
Оцелиха ли?
Да.
А кои са скритите сивите кардинали?
Е, не мога да кажа. Не съм толкова вътре в нещата. Но така го усещам.
Вие ще ставате ли министър на енергетиката?
Не. Защо? Що? Има си министър. Аз се чувствам...
Ново правителство.
Новото правителство. Чакайте да видим първо, ще има ли Велико народно събрание? Дали ще има обикновено народно събрание? Кои ще бъдат факторите в незаобиколими, както се казва в някои партии? В този парламент. Има много, много хляб да изедем, докато стигнем въобще до... Да видим кой ще управлява. Може да има коалиция, която ГЕРБ да бъде опозиция. Макар и да бъде първа политическа сила.
А Цветанов, къде ще бъде с цялата тая работа? Вашия много силен заместник-председател.
Да, беше силен заместник-председател. И ГЕРБ се изявява хубавите години, когато беше той. Сега, за жалост, се разделиха пътища, но явно не е така, както
би трябвало да бъде. Възможно ли е да се коалирате с Цветанов?
Не вярвам това да се случи. Той първо трябва да постигне много голям резултат, за да може да се коалира с ГЕРБ. Което аз лично си мисля, че трудно ще стане.
Сега не са постигнали много големи резултати ВМРО и НФСБ, но са в коалиция с ГЕРБ.
Много хората са много чувствителни в момента. Традиционните партии, системните партии в момента са отслабени всички, не само ГЕРБ. И така. Това създава предпоставка за неочакван избор накрая.
А къде е сянката на ДПС в цялата работа?
ДПС.
Вие отричате до смърт и те, и вие отричате до смърт, че имате нещо общо, но и самите ДПС направиха заявление в лицето на Мустафа Карадая, че или Йордан Цонов мисля, че го каза, че имате много общо в програмите си и те често ви подкрепят.
Това е факт.
Така?
Това е факт, че имаме общо в програмите си.
Защо бягате като дявол от тъмян от ДПС?
Ами защото, как да кажа, за жалост, може би, се наслоиха доста образност, която ДПС носят още от времето от 90-те години, с управлението на Любен Беров, с събарянето, знаете, правителството на СДС, те винаги са били в основата. И създаде се мета, че те наистина управляват зад корисно нещо.
Мине е луд, нали знаете народната приказка, това, който я даде. Барицата, този, който му е дал.
Поради тая причина, ние фактически имаше допитване, партийно допитване и гласуване на нашия конгрес, че не може да се коалираме с ДПС, именно поради образа, който носят като вид зад кулиси, обаче вече се въвляхме ние в този образ, за съжаление.
Така е. И по този повод предстоящите парламентарни избори, общата нестабилност в Европа и света, не правим ли ние твърде резки движения, сега и питам, и като председател на енергийната комисия, и като бивш шеф на Козлодуй? Не правим ли твърде резки и хаотични движения в енергетиката? Не се ли загубваме в момента в превода между, изразих се в темата, между руския и американския ток? Между руските енергийни източници и германските енергийни източници, разпънати на кръста на Европа.
Ами ние сме на кръстопът, няма как да не се разпъваме. И този кръстопът, още скоро го е избрал, с цел, виждате, прекрасна земя, но пък много, много интереси по този път. Фактически сте права. В този свят, който целият се тресе от какво ли не, дори с тази пандемична криза, ние трябва да сме стабилни. Именно защо сме на кръстопът, но виждаме, че ние доста се разклатихме. Това беше отговорността на Бойко Борисов, че остана на... не подари оставка. Ако беше подал оставка, ще да бъде добре за ГЕРБ, но България в избори сега ще да бъде много неприятно. Да, минаваме към енергетиката. Разбира се, че...
Не губим в превода между Русия и Щатите.
Русия е близо и енергоисточници традиционно са давани не само, а и са минали през България, за да стигнем до трети страни. Много трудно успяхме да намерим други източници, други трасета. Имам предвид, от Гърция вече влиза газ и то не е малка. Булгаргаз все по-трудно се подава от договора с Газпром, газа на руската газ. Така че вече е факт диверсификацията от Румъния. Има реверсивна връзка, която е изградена. И скоро очакваме гръцката връзка, която е една от най-важните ни стратегически, за да може да наистина България да ползва.
Американски газ влиза ли? Или имаше само едно инцидент?
Американски газ, да, влезе. Точно.
Колко?
Така. Миналата година влезе. Сега не съм следил, но...
Беше
да
доста
не?
Малко количеството.
Еми, всъщност тогава си спомням, че шефа на Булгаргаз Павлов поиска Газпром да му достави над количествата, които са ни необходими. И те му отказах. Тогава той обяви търг и американски газ влезе от Гърция до България. От тази реверсивна връзка през кулата. Така че американска газ, да, влиза съответно, очакваме от 1 януари да влиза азербайджанска газ. И то пак през квота. Тоест,
ще тази се спази срока, така ли?
5,5-6 милиона кубични метра на ден могат да влязат.
А годишно бяха...
Годишно 5... милиард.
1 милиард.
Милиард.
Да.
Премиерът договори още 200 милиона. Така че стават 1,2 милиона. Тоест, в един момент ние ще имаме доста голям излишък на газ, който в един момент ние трябва да търсим вариант да бъде продан през борсата, която ние създадохме, може би в Украина. Знаете, че Украина също е голям потребител на газ. Така че се търси варианти, наистина, когато имаме различни източници.
Как ще връщаме към Украина? Как ще се снабдяваме?
През трансбалканския тръбопровод, който ние до сега ползвахме на юг от север на юг, сега ще го мина от юг на север. Това е всъщност и целта на гръцката връзка, която ще бъде завършена, за съжаление, до година чак, може би по средата, за да може втечнената газ от Александрополис да минава именно в северно направление.
Ставате погледни на хората тия работи, да ги говорим според вас. Някой интересува ли се?
Да, интересува се, защото колкото повече имаме източници, само че, как да кажа, пак...
Аз не мисля, че хората съзнават, че това по някакъв начин, а и то не се отразява на сметките им, с извинение.
Напротив, отрази се.
Как се отрази?
Ами ще ви дам пример.
Топлофикация 2000... София, какво направи?
2012...
Увеличи сметките, без да се знае защо.
2012 година България ще купуваше газ от Газпром на 550 долара на 1000 кубически метра. В същото време Германия купуваше на 300 долара.
Германия е специална и в момента.
Няма никакво значение.
Исках и по количество, и по цени.
И намалиха цената, когато казахме, че Южен поток няма да дадем окончателно инвестиционно решение. Ако не намалят цената, и тогава намалиха, България падна под всички страни с цената на газа. Така че, когато имаш карти, козове, тогава може да падне цената. Сега, ако не беше тая американска газ да дойде в България и президента Радев тогава преговаря с Путин, между другото, беше на преди премиера да отиде, ако спомнете, тогава беше поставен този въпрос и Радев каза, че има американска газ и Путин доста се изненада, не знаеш тази информация.
Да, бе. Вашето го е изиграл. Обаче обяснете нещо друго. Бойко Борисов даде едно шашкащо изявление, че ще се строи...
Седми блок на
АЕЦ Козлодуй, и исках да се го припомня точно, с американски технологии, американски реактори. АЕЦ Козлодуй е строена по руска технология и се захранва до момента и с руско ядрено гориво, нали
точно така?
После се наложи Теменужка Петкова, министър на енергетиката, да обяснява, че всъщност Борисов е бил казал, че тепърва ще се обсъждат някакви решения в някакъв аспект. Обяснете ми, че нещо е. Аз се загубих в руско-американския превод.
Обяснявам. АЕЦ Козлодуй нови мощности, т.е. компанията, която е създадена за строителство на седми блок на АЕЦ Козлодуй, беше създадена 2012 година.
Това е юридическо лице.
Да, което е собственик и АЕЦ Козлодуй 100%. Беше създадена 2012 година. Именно поради факта, че това оборудване с дълъг цикъл на производство, което в руските заводи се изработва, най-вече в ижорските заводи, които са собственост на Газпром, забележете, трябва по някакъв начин да бъде инсталирано някак. Тоест нещо трябва да се прави с това, това оборудване.
Така?
Тогава възложихме, направихме търг за предпроектно проучване. Този търг казваше следното нещо. Да се изясни дали това оборудване с дълъг цикъл на производство, което е произведено за Белене, може да се монтира в площадка на АЕЦ Козлодуй.
То вече не остаряли морално?
Не е остаряло морално, но остаряло морално, да кажем, турбините, генераторите и нататък. Т.е. трябва ново такова оборудване да отиде към него. Ядрени остров, много трудно се променя по принцип. Но както и да е. Той е от поколение 3+. И фактически ние възложихме, спомнен си юли месец беше, 2012 година, и тогава се явиха две фирми, едната Westinghouse, знаем американската, и другата, мисля, че беше Areva, френската. И тогава Areva, френската, помолиха, че август месец пускат целият си екип в отпуска и не мога да направя документацията, нямаше как да продължим, и се явиха само Westinghouse. Westinghouse спечелиха търга и забележете, те направиха проектното проучване, предпроектно проучване, feasibility study на седми блок на АЕЦ Козлодуй с оборудване руско. Те предложиха и АП-1000 да влезе вътре като безплатна пристатка към предпроектното проучване.
Така,
вече имаме американска технология вътре.
Так,
обяснявам не случайно.
Това много хубаво го обяснихте и дълго. Кратката версия, каква е съвременната?
Съвременната версия, че вече е направена и ОВОС, който е минал през всички съдебни станции. Имаме заповед на
ОВОС за,
ОВОС за площадката. За площадката. Избрана е площадка номер 2, издадена заповед на нашия регулатор, ядрен регулатор. Тоест вече може да пристъпим към момента на избор на производител, по-скоро не е технологията ясна, на производител и фактически да почне да направим самия проект за лицензиране.
Тоест, ще се получи ли наистина един съвместен българо-американо-руски проект?
Аби за там фактически не се търси такъв вариант. Търси се за белене подобен вариант с General Electric.
И как, дали току-що говорите за Westinghouse, за...
Точно така. Уестингхаус не дадоха АП-1000. Помните, Горшарски тогава подписа.
Да.
Подписа.
Но Борисов точно това каза, че се стри в
с американска технология.
АЕЦ Козлодуй с американска технология и с част от оборудване.
Американската технология към момента е АП-1000, която е влязла в ОВОСа. Ако искаме да сложим малки модулни реактори и да не са модулни малки реактори, то в този случай трябва да мине нов ОВОС за 8 блок. Тоест, ние в момента единственият вариант, който може да строим е АП-1000.
Какво? Значи, пак, повторете кратко, ще се строи седми блок на АЕЦ Козлодуй? Кога? И как?
Кога ли? Когато завършат процедурите, разбира се.
Така. Как? С какви технологии?
Значи, единствената американска технология, която е проучена в ОВОСа и дана на Запад, това е АП-1000.
Така? И с какво оборудване?
Американско.
Изцяло?
Изцяло.
Без да се ползват... Това оборудване, което седи там при нас вече
не,
не знам колко.
Не. Не. Ако е само американска технология.
Разбрах.
Това оборудване, това оборудване би трябвало да отиде на белене, ако завърши търга както
завърши,
трябва.
Да.
Да, разбира се.
То се пази за там.
Ми, то си е там, да.
То съвсем ще обехтае.
Не, не, нищо го няма. Не.
Виждате, че нещата около белене не се движат поред причини, не по наша вина.
Много трудно вървят тези проекти, в принцип. Наистина, много трудно вървят. Това са големи мащабни проекти, затрудняват държави като Китай, към ли нас.
Последен въпрос. Ние и миналия път се занимахме с това. Приключи първият тур, ако мога да го нарека, на прехвърляне на малки и средни юридически, икономическите субекти, на прехвърляне на свободния пазар на електроенергия. Доста блед.
Това е хубаво, значи сме се свършили работа.
Какво е хубавото? Много малко фирми се прехвърлиха от официалните?
Не е малко.
Колко?
Не е малко. Реално погледнато изследванията в Австрия и другите страни, които са направили либерализация при нас, обикновено не повече от 10% отиват на свободния пазар, другите си остават на
крайния снабдител.
Да, крайния снабдител, точно така. При нас аз бих казал, че сега нямам точна статистика, ще ги видя, но мисля, че едно 40% може би като енергия са отишли на свободен пазар.
Добре, ще наблюдаваме тези процеси.
А той ще продължава.
Кога ще смените шефа на КЕВР?
Шефа на КЕВР ще го сменим, когато намерим човек, който да може да има биографията, да няма конфликтите и да не го обвини, че е бил в ДПС, както обикновено се случва, когато някой не искат да бъде на някой позиция.
А Иван Иванов справя ли се?
Разбира се, че се справя. Разбира се, той ми е казал...
И тогава защо ще го сменят?
Той даже сам дойде, вика
тогава трябва... Тогава защо ще го сменят?
Ами защото той иска да...
Да.
Да, определено е така. Нали, категорично. И даже ми напомня, вика, Валю, моля ви се, вече колко време стоя на този пост. Да, наистина.
Добре, благодаря.
Може би ще иска да влиза в политиката пак. Политиката все пак е магнит.
Добре. Добре, да. Благодаря много за този разговор. Получи се.
Да, всичко хубаво.
Благодаря. И след малко отново се връщаме в студиото. Продължение по темата, обогатено обаче. Ще детронира ли ДПС ГЕРБ и от изток или от запад ще черпим ток и газ? Ще отговаря Рамадан Аталай, ДПС.